Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 12-nji maýy hepdäniň seýşenbe güne Pragadaky studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar günleli gepleşigimiziň esasy bölegine. Russiýanyň opozisiýon aktivistleri tarapyndan ýaýradylan hasabatda günnäwer Ukrainadaky uruşda adynan 220 rus eseriniň helak bolanyny aýdylýar.
Nemtsovun öldürülmeginden soň onuň yaranlary tarapyndan taýýarlanan bu hasabat 10-njy maýda köpçülige hödürlendi.
Aşabadyň Şor pasiýolu bilen ýanaşyp oturan Şor daçylyklarynda ýaşaýjylaryň käwirleriniň öz jaýlaryny söküp başlandygy habar berilýär. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Awstriýanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa çağırış etmeli diýär.
Bu saparın Avstriyanın Berdi Muhammedov ile onun yurdunda hiç kimin gozgap bilmeyen meseleleri gozgama için seyrek mümkinçilik digini belli yer.
Levap velayetinde devletin alcılar cemiyetine değişli semen satyan dükkanlar açılıp başlandı.
Devlet bahasından arzan satılmalı iğimi hususiyetçilerden 2-3 esse kımmattan islenimçe satın almak mümkin.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşdirmäsi bilen şart. Öňümizdäki ýarym saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günleli gepleşigimizde başlamazdan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşma üçin Gara deňdiniň kenarındaky Soçi şäherine bardy. Kerry we Putin günnäwer Ukrainadaky konflikte we Siriýada dowam edýän urşa siýasy çözgü tapma ugrunda maslahat ederler. Bu Kerryniň soňky 2 ýylyň dowamında Russiýaga edýän ilkinji saparydyr. 12-nji maýda Putiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Rus prezidentiniň Kerry bilen geçirjek duşmasyny tasdiklady. Kerryniň bu saparynyň çäginde Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen hem duşmany araşylýar. Russiýanyň daşary işler ministriniň ornwatary Sergey Ryabkovyň berýän maglumatyna görä, Kerry we Lavrov günnäwer Ukrainada okatyşyk betetmek barada fevral aýynda güýje giren ýrgy ylalaşyň berja edilşini we ýakyn günnäwerdäki konflikti maslahat ederler. Nepalyň paýtagty Katmandunyň we Everest dağının arasyndaky Hytaý bilen ara çäginiň golaýynda ýene-de güýçli ýer titreme boldy. Tebigi hadisanyň netijesinde 6 adam öldi. Birleşen Ştatlaryň geologiýa gullugynyň berýän maglumatyna görä bu ýer sarsygyny 10-njy maýda öýlenenden soň 7.14 bal derejesinde bolupdyr. Bu ýer titremede Nepalda 25-nji aprelde bolan ýer sarsygynyndan soň boldy. Şol ýer titremede 8150-den gowrak adam helak bolup başlady. 7860'dan gowrağa yaralanypdy. Şeýle-de wakada dağlyk owalar yer bilen ýeksan bolup ençeme binalar ýumrulypdy. Nepalyň paýtagtynyň golaýynda bolan soňky ýer titreme Katmandunyň ýaşaýjylarynyň gysgaly köçelere çykmagyna sebäp boldy. Halkara migrasiýa guramasynyň metbuat wekilinin berýän maglumatyna görä Chautara şäherçesinde 4 adam helak bolupdyr. Şeýle-de wakanyň netijesinde Hindistanda hem 2 adam ýok bolupdyr. Bu barada hökümet resmileri habar berýärler. Adam hukuklaryny goraýjy topar Awstriýanyň prezidenti Heinz Fischer Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly möhüm problemalary çözmäge ünnemeli diýär. Berdimuhammedow iki ýurdun arasyndaky iki taraply meseleleri ara alyp maslahatlaşmak üçin 12-nji maýda Wienada Fischer bilen duşmagy planlaşdyrýar. Adam hukuklaryny gorap çykýan edýän Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň dünýädäki iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň birdigini aýdýar. 2014-nji ýylyň noýabr ýa-da çap edilen wideoda Human Rights Watch guramasy Türkmenistanyň türmelerinde onlarça adamyň dereksiz ýitendigini habar beripdi. Owansanyň Gandahar welaýatynyň yerli resmiýeti ýolun gyrasyna düşelen bombanyň partlamagy netijesinde paraha dilatdan 5 adamyň ölendigini we başga 3 tansynyň yaralanandygyny habar berýär. Gandahar welaýat häkiminiň metbuat wekili Samim Akpulpawyň aýtmagyna görä, ýolun gyrasyna düşelen bomba 12-nji maýda ýurdun çetinde yerleşýän etrapda ýarylypdyr. Ol partlamanyň netijesinde 2 dinanyň we 1 çağanyň yaralanandygyny belläýär. Gürüňgi diýen welaýat häkiminiň metbuat wekiliniň sözlerini bu wakanyň öňden bar bolan yer minasynyň partlamagy netijesinde ýüze çykyp çykmandygyny ýa-da minanyň Taliban tarapyndan yerleştirilip yerleştirilmändigini ketgitlemek dogrusunda dermewler geçirilýär. Bu partlamanyň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady, emma Gandahar welaýaty Taliban gozgalanlarynyň amala aşyrylan esasy merkezi hasaplanýar. Türkmenistan Aziyanın Futbol Konfederasiyasının kubu uğrunda 2016-cı ilda Katar'da geçirilecek çempionatın sayılab seçib almaq boyunca geçirilen oyunlarından çekildi. Bu varada gurun edilen konfederasiyanın web saytında haber verilir. Türkmenistan'ın bu oyunlardan çekilmeyi neticesinde B toporuna duşçuk yığınlı toporların sahanı pese kaçıp 4'e yetti. Bu topor Yardanyanı, Kuveyti, Kırgızistanı ve Pakistanı öz için alıyor. Şol bir vaktin özüne Türkmenistan'ın bu oyunlarda neme sebepten çekilerini varada henide çenli takip mağlumat verilmeyer. Aziyanın Futbol Konfederasiyasının kubu uğrunda kvalifikasyonu ketkitleyen futbol duşukları 16-20 may aralığında Birleşen Arap Emirliklerinin Al-Ayn şehrine geçirler. Hormatlı dinleyiciler, biz özgepleşiklerimizi sağlıklı hareket etmeden son devam ettiriyoruz.